pēdējos gados ir diezgan pieauguši pirmreizējās invaliditātes skaitļi darba spējīgā vecumā, kas vispār nav tā tipiski. Ja? Jo agrāk tik daudz slimnieki nekļuva par invalīdiem glaukomas dēļ. Tas ir tāpēc, ka viņi nav saulēcīgi pie ārsta griezušies, vai arī nav klausījuši tās rekomendācijas. Latvijas atsvārsti cenšas šīs glaukomas dienas un tā kā izmantot, lai pacients informētu par to, ka tāda problēma eksistē, un ka arī gadījumos, ja nav nekādu sūdzību, tomēr ir jāiet pie atsvārsta, lai varētu izmeklēt un konstatēt, vai nav dažādas slimības, un ir īpaši tad šī glaukoma.